Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Obletnica izbrisanih in pranja vesti. Poteka 18. obletnica izbrisa, kot je tudi aktualen zakon o izbrisanih, o katerem bo državni zbor glasoval naslednji teden. Po predlaganem zakonu bo moral vsak dokazati svoje stalno prebivališče za podelitev pravic za nazaj. V zakonu pa ni govora o odškodninah, ki bodo predmet individualne tožbe proti državi. Pozitivna stran zakona je, da ima ta vlada za razliko od drugih vsaj posluh za izbrisane, čeprav je to šele prvi korak v dolgi verigi, ki ni videti konca. Spomnimo, da je bilo izbrisanim leta 1992 nezakonito oduzeto stalno prebivališče, s tem pa vse druge pravice, ki bi jim sicer pripadle. Seveda pa ostajajo odprta vprašanja, če gre pri tej vladi za res za upoštevanje ustavne odločbe, ki je obsodila izbris in zahteva popravo krivic za nazaj. Morda do določene mere, čeprav je jasno, da politika pod pritiskom tako imenovane homogene družbe tega problema ni sposobna rešiti oziroma ga izrablja za svoje propagandne namene. Več o predlaganem zakonu nam bo povedal sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Goran Klemenčič.
Glejte, zakon v celoti sedaj udejanja še tisti preostali del odločitve ustavnega sodišča in razrešuje problem oduzetega statusa še tistim izbrisanim, ki jih niso zajele dopolnilne odločbe. Ne? Gre za ljudi, ki bodi si že imajo slovensko državljanstvo in jim je treba status povrniti za tisto manjkajoče obdobje za nazaj, ali pa za ljudi, ki v Sloveniji nimajo urejenega statusa. Bodi si, da so ves čas, za njih v bistvu ne vemo, kje živijo. Dejstvo je, da so bili izbrisani in zakon prinaša pogoje, pod katerimi je mogoče ta status pridobiti, tako stalno prebivanje za naprej, kot ureditev statusa za nazaj. Pričemer pa je skladno z odločbo ustavnega sodišča, seveda gre za upravni postopek, v katerem mora izbrisan dokazovati določene navezne okoliščine z Republiko Slovenijo, dejansko bivanje, potem so tukaj določene izjeme od dejanskega bivanja, če pač ne biva v Sloveniji, zato ker je Slovenijo moral zapustiti kot neposredno posledico izbrisa.
Potem tu ne gre za neko avtomatsko podelitev?
Ne, to je nemogoče. Ne more iti za avtomatsko podelitev, zato ker, vem, da na nek lajčen način je najlažje reči, ne, na isti način, kot je do izbrisa prišlo, mora priti do restitucije tega statusa. Ne. Ampak ene nezakonitosti ti ne moreš popraviti z drugo nezakonitostjo. Ne. Poleg tega, če ni zakonske podlage, se bi zgodilo to, da bi lahko kasneje se neka druga vlada spet odločila, da je bil tak postopek recimo avtomatične vrnitve za nazaj nezakonit in bi nastali popolni problemi. Poleg tega je še treba vedeti, ne, da je grozljivo težko urejati take stvari za 18 let nazaj, ker so z vsakim letom novi in novi problemi.
Postavlja se seveda vprašanje, zakaj država avtomatsko ne podeli pravice do prebivališča, če je to pravico avtomatsko tudi oduzela. Na vprašanje, če država poseduje seznam izbrisanih leta 1992, sekretar Klemenčič odgovarja.
Ne, v bistvu, da bi rekli, tukaj imamo v računalniku ne, seznam ljudi, ki so bili izbrisani, ga nimamo. Ne, zato, ker to se ni naredilo tukaj na Štefanovi 2 oziroma na Betonovi, tam, kjer je bil takratni, mislim, sedanji direktorat za upravno notranje zadeve, ampak v bistvu so zakon izvajali po različnih upravnih enotah. In potem je prihajalo do zelo različnih, pa ne nujno, zmeraj tudi doslednih vodenj evidenc, prepisov iz papirnatega vodenja v računalnik in tako naprej. Ne.
Seveda pa je očitek, zakaj danes znanemu številu ljudi, ki so utrpeli zaradi izbrisa, država ne priskoči na pomoč drugače, kot zgolj s povrnitvijo pravice dobivanja. Na današnji novinarski konferenci civilne inicijative izbrisanih je njen novi vodja Irfan Beširević podal zahteve za rešitev problemov, ki jih zakon o sprejemanju ne rešuje.
Izenačitev izbrisanih na materialni ravni za državljani Republike Slovenije. Kaj je to? To so pač v času bivše Jugoslavije so ljudje, ki so imeli prestalno bivališče, stanovanjske pravice, zdravstveno zavarovanje, delovna doba jim je šla, ustvari vse socialne pravice, da se izenačijo in da se jim te pravice povrnejo. Kajte vemo, da veliko izbrisanih gradilo, prej smo delali, po 20-30 let so delali tukaj, plačevali so davke, dajali so prispevke za šole, vrste, ceste, ustvari sodelovali so v izgradnji te domovine. Zato smo se odločili, da bomo pač zahtevali, da se jim te pravice povrnejo. To so v stvari socialne pravice. Ne? Ker takrat jim je bilo vse vzeto, kot vemo, so imeli stanovanjske, nosilci stanovanjske pravice so bili in ker so bili izbrisani, niso mogli odkupiti stanovanj po Jazbinškovem zakonu. Zato pa smo rekli, da bomo predlagali, ne predlagam te več zahtevali, dopolnitev, ki je Jazbinškovem zakonu za odkup stanovanja izbrisanih, ki so imeli stanovanjske pravice. Potem tukaj je vprašanje otroških dokladkov, kajti vemo, da otroci teh delavcev, ki so izgubili službe in vse, niso mogli dobivati otroških dokladkov, niso imeli socialne podpore, nič niso mogli dobivati. Ljudje, ki so bili po 30 let zaposleni v Sloveniji, ki so zaradi izbrisa odšli iz Slovenije, ker niso mogli več delati in nič, da se jim prizna pokojninska doba.
Ker izbrisani niso enotna skupina, ki bi jo predstavljala ena organizacija, je bilo njihovo sodelovanje po besedah sekretarja Klemenčiča minimalno. Bolj kritičen do ministrstva in sprejemanja predlogov strani civilne inicijative pa je bil Beširević.
To, kar ste rekli, da smo izbrisani sodelovali pri oblikovanju zakona, ne. Mi smo bili na sestanku z gospodom državnim sekretarjem Klemenčičem, ne. Ampak zakona nismo videli, ga nismo v roke dobili, ga nismo prebrali, kajti mi smo želeli, da se ta zakon naredi tako, da bi bilo v globalu avtomatsko prejšen status, ne. Oni niso hoteli, shoteli posamezno in pač, ker smo mi to, da bi zakon prebrali, to je rekel, zakon je pač tak, če on bo šel v obravnavo, če vam je prav ali pa ne in da če mi nismo zato, da mu je pa vseeno, da zakon pade ali pa če se sprejeli.
Pri pripravi zakona sta sodelovala tudi Mirovni inštitut in Amnesty Slovenije. Blaž Kovač iz Amnestyja je opisal sodelovanje z ministrstvom.
Ja, torej v Amnesty International Slovenije smo imeli možnost sodelovati pri pripravi, zelo konkretno smo podali mnenja, smo podali priporočila, žal pa moram ugotoviti, da številni naši argumenti niso bili upoštevani, na številne sploh nismo dobili odgovora.
Kot na primer?
Ja, recimo zelo konkretno iz predloga zakona so izpuščene nekatere kategorije izbrisanih. Recimo ljudje, ki so prišli po plebiscitu, ne, ampak pred osamosvojitvijo, so seveda prišli sem zakonito, ne, kot državljani tedanje SFRJ in ni pravnega razloga, da se sedaj to skupino izključuje. Potem otroci izbrisanih rojeni v tujini, so v bistveno slabšem položaju, sploh, če so jim starši že umrli, ne? Ker to dejansko pomeni, da za njih ne bo poti nazaj. Ne? In se pravim, žalosti nas, da pravni argumenti, da argumenti človekovih pravic niso bili upoštevani, kot bi mogli biti, in da je v bistvu tukaj politični argument prevladal. Ne? Pač, da so politični razlogi prevladali, ampak na koncu dneva pa moram podariti, da še pred letom in pol bi to vrstno zakon lahko samo sanjali in da kljub temu, da je pomankljiv, je absolutno nujno, da se ta zakon sprejme, da se sprejme naslednji teden, torej čim prej, moral bi se sprejeti že včeraj, ampak to je treba sprejeti, potem pa je potrebno nadaljevati z delom.
In vaše predloge oziroma vaše prihodna dejanja?
Naša prihodna dejanja, ja, lejte, zelo konkretno, zdaj le vsi skupaj čakamo na ta zakon. Čakamo na, kako ne te zdaj lepo rečem, čakamo na politično igro ob sprejemanju tega zakona, kaj se bo iz tega izcimilo in se pravim, trenutno sploh ne razmišljamo, kako naprej po sprejetju tega zakona pa bomo v civilni družbi se srečali in temeljito razmislili, kaj, kako in kdaj ravnati, torej ukrepati naprej za temeljito in celovito odpravo krivic.
Podobno kritična je tudi Neža Kogovšek z Mirovnega inštituta, ki poleg nesprejetja širših predlogov izpostavi še en vidik celotne zadeve.
Ja, predlogov je bilo že na samem začetku postavljenih več. Prvi je bil urejanje statusov na določene načine, ki smo jih takrat specificirali. Drugi je bil, da se ustanovi neodvisna preiskovalna komisija, ki bi preiskala izbris, odgovornost izbrisa, posledice in samo izvedbo. Pri tem, ko rečem preiskovalna komisija, ne mislim na parlamentarno, to izresno želim poudariti, ker to ni neodvisna komisija potem. Nadaljni ukrep, ki smo ga predlagali, je bil drugi ukrepi za popravo krivic, ker namreč s tem, ko je urejen status neke osebe, se za njo zelo malo lahko spremenil. Sem nekaj se spremenil v življenju, ampak zelo malo. Denimo, če si predstavljamo nekega izbrisanega, ki je v tujini in čaka na situacijo, da bo si lahko rodil status in da ta status dejansko pridobi, dokamor je seveda še zelo dolga pot. Je potem znova, ne, v situaciji, ko se lahko vrne v Slovenijo, se morda nima kam vrniti, ker je vse tisto, kar je imel že zdavne odšlo, recimo, če je imel stanovansko pravico tistega stanovanja danes že zdavne ni več, morda njegovi otroci celo ne znajo slovensko, če je bil toliko časa v izgnanstvu in tako dalje. Torej, treba premisliti neke dodatne specifične ukrepe za izbrisanje, ki se bodo želeli vrniti. To je stvar, ki je ostala še povsem nenaslovljena strani oblasti, kot tudi ideja o neodvisni preiskovalni komisiji. Kot vemo, imamo samo neko popolnoma drugačno preiskovalno komisijo na ravni parlamenta, ki preiskuje neko absurdno situacijo štetja, kar je v bistvu v tem primeru še najmanjši problem, medtem ko je sam izbris o tem, kdo ga je, kje je bil dogovorjen, zakaj so se tako dogovorili, kakšni so bili motivi za ta dogovor, to pa ostaje še povsem nepojasneno. In to je tisto, na kar bi se morali osredotočiti.
Resnično kaznovanje krivcev za izbris je po mnenju državnega sekretarja Klemenčiča zelo optimistična želja. V državi, kjer klima izbrisanim ni ravno naklonjena, dokaz za to je tudi medijski odziv na novinarsko konferenco civilne inicijative, katere sta se udeležila zgolj dva medija, tako ne moremo pričakovati, da bi prišlo do oblikovanja neodvisne preiskovalne komisije. Še vedno pa Irfan Beširević upa, da bo do tega prišlo.
Posamezni krivci za izbris so vrgli kosten v žerjavca. Sedaj pa, kaj treba tako ostanje za žarjavce vzeti, pa naj narod z golimi rukami to ven vzema. Se pravi, zdaj naj narod popravlja krivice, ne oni. Ne. Zato je treba kaznovati krivce za izbris in to nam je, to je moj prvi cilj, kaznovanje krivce za izbris. Kajti, če bojo krivce za izbris kaznovani, bom imel moralno zadovoljstvo, bom vedel, da smo le dokazali, da nismo krivi, da nismo po svoji krivi izbrisani.
Thank you. Vprašanje poprave ostalih pravic pa je prav tako pereče. Medijsko odmevni govori o milijonskih odškodninah imajo zgolj namen pridobivanja političnih točk. Dejstvo ostaja, da se je velikemu številu izbrisanih zaradi izbrisa zgodila tudi velika materialna škoda. Da so številke predimenzionirane, dokazuje podatek, da je dosedaj odločbe prejelo nekaj več kot 7000 posameznikov. Za tožbo proti državi pa se jih je odločilo zgolj nekaj deset. Po besedah generalnega sekretarja Klemenčiča.
Vsak postopek je zelo individualen in mi poznamo samo nekaj teh zgodb. Tudi civilna družba je priznala, da ima stik samo s parimi deset, maksimalno s parimi sto izbrisanimi. Tudi v vseh teh združenjih, ki jih imajo sami izbrisani, to niso pet, šest, deset tisoč ljudi, ampak govorimo o nekaj sto posameznikih. Ne? In tukaj je res en kupenih neznank. In naša prva zaveza je, da popravimo tisto, kar je bilo na začetku oduzeto.
Tako smo se ponovno vrnili k osnovni zahtevi po vrnitvi ostalih pravic, ki so jih posamezniki z izbrisom izgubili. Vsak posameznik, ki bo želel od države zahtevati izgubljene socialne, pokojninske ali drugačne pravice, bo moral to dokazovati v sistemu, ki mu je te pravice tudi oduzel. Irfan Beširovič pove, zakaj po sprejetju zakona boj za pravice ravno zaradi teh težav še zdaleč ni končan.
S tem, da to ne pomeni, da izbrisani bomo končali svojimi aktivnostmi na ulicah. To še zdaleč ni konec našega boja, kajti vemo, da tudi ta zakon, ki naj bi ga sedaj obravnavali v parlamentu, ne pomeni kakšnih bistvenih poprav krivic, razen kako bi rekel, administrativne poprava krivice. To. Drugega nič in še ta zakon po naše ni idealen in ni dober, se pa strinjamo, da se sprejme. Smo za sprejetje tega zakona. Kajti vsaj ljudje, ki se bodo možni to urediti, se bodo lahko uredili, kaj vemo pa, da bo velik problem z urediti od tega papirjev, kajti bo treba prijeti Slovenijo, dokazovati, kaj se, če je res izbris posledica, da si mogo zapustiti državo, da so te deportirali, ker vemo za deportacije dokazov ni, ker je leta 2002 policija uničila vse dokaze o deportacijah ljudi in to bo težko dokazovati.
Generalni sekretar Klemenčič deli naše mnenje, da so izbrisani na načelni ravni upravičeni do pozitivne diskriminacije.
Jaz mislim, da to je zdaj moje osebno mnenje. Ne? V določenih primerih bi bila ta pozitivna diskriminacija v bistvu kot neko priznanje države lahko smiselna v smislu tega, kar smo se enkrat pogovarjali tako neformalno in ne v moji vlogi državnega sekretarja, recimo z nekaterimi civilnimi združeni, kot je Mirovni inštitut, naprimer, veste, kot kakšne lešave pri dobivanju štipendij in tako naprej za otroke izbrisanih. Dvomim pa, da bomo glede na sedanjo ekonomsko situacijo v državi prišli do tega.
Da trenutni zakon še zdaleč ne zadosti načelom pravične in pravne države, je tako več kot jasno. Irfan Beširovič.
Ja, to je tisto, kako sem rekel. Ne. Od cele pogače se nam da košček pogače, da rečejo, aha, sej delamo, sej popravljamo krivice, ne, da pač v svetu se dokažejo kot demokratična država in da želijo to urediti. Ne. Čeprav vidimo, da ne, kajti tudi, če poslušam, tu je državljane iz drugih ali pa tretje, izven za Evropske unije, ne, mnogo vejo o izbrisu. In dober vejo, da politiki jih zavajajo narod, da jim noče resnice povedati. To je samo, se pa, kot sem rekel, samo administrativna poprava krivične. Zdaj, da bi pa država, ki je tako samo odločila, da bi dala kakšen odškodnino, to ne bomo dočakali. Tle je preveč bilo že govora o tem in tudi ljudje v politiki, ne, kjer so politiki, so zavajali ljudi z gromozanskimi odškodninami po milijon evrov, po 2 milijona evrov, ne, in seveda s tem so obrnili javnost proti nam, ne, ker mislijo, da so res tako odškodnine. Ne.
Zato pogled v prihodnost zaradi banalnosti in negativne propagande slovenskega političnega prostora ni najbolj optimističen. Za zaključek pa še enkrat Beširević.
Ja, naš boj bo še dolg, ker sem čist razočaran nad nekaterimi slovenskimi politiki, ker če ne bi bili oni tako nasramni in nas tako zmerjali z agresori, z okupatori in to bi po mojem že dost, bi se to hitreje uredilo, ampak nas pač žalijo in se in seveda zavajajo slovensko javnost, si nočejo v kozarc naliti čistega vina in povedati ljudem resnico. Po mojem bo to še dolgo trajalo, da ne, jaz ne verjamem, da bom dočakal popravo teh krivic.
Kultivirala sta se Igor in Urh.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.